Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022 yilda Xanchjo shahrida bo'lib o'tadigan 19-chi yozgi Olimpiya va 15-chi Paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorning to'liq matni bilan Qalampir.uz saytida batafsil tanishishingiz mumkin.